Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Yangi yo'l shahrida bir soat davomida valyuta ayirboshlash shoxobchasini izlagan. Biroq ularning barchasi yopiqligi sabab 50 AQSh dollari qora bozorda almashtirishga majbur bo'lganini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirdi. Bu harakati bilan u O'zbekiston Respublikasi qonun va tartiblarini buzganligini hamda o'z harakati uchun javobgar bo'lishga tayyor ekanligini namoyishkorona ma'lum qilgan. Adliya vazirligi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning bu harakatini qoraladi. Har qanday jamiyatda qonunlarga hurmat o'rnatilgan tartiblarga qat'iy rioya qilish bu rivojlanishning eng muhim omilidir. Biz yo hamma tan oladigan yo bajarishi majburiy bo'lgan qonun va qoidalar asosida yashaymiz yoki har kim o'z bilganicha o'z o'lchovi bilan belgilab olgan qoidalar bilan yashaydi. Ming yillar davomida shakllangan sivilizatsiyalar qonun ustuvorligisiz yashab va rivojlanib bo'lmasligini allaqachon tushunib yetgan. Shuning uchun jamiyatlar barchaga majburiy, qulaymi yoki noqulay, qat'iy nazar umumjamiyat uchun o'rnatilgan qonun qoidalar asosida boshqarilib, rivojlanib keladi. Vazirlik xabarda ko'tarilgan muammo hayotda uchrayotganini inkor etmagan holda uning aynan huquqiy tomoniga alohida e'tibor qaratgandi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan 2017-yilning 5-sentabrdan boshlab jismoniy shaxslar chet el valyutasini tijorat banklari orqali erkin sotishi va sotib olishi hamda sotib olingan mablag'larni hech qanday cheklovlarsiz tasarruf etishi mumkinligini belgilab qo'yilgan. Vaholanki valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazganlik uchun esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi javobgarlik belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.